สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังต่อไปนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบด้วยวิชาพฤติกรรมศาสตร์การสื่อสารสาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหากท่านพิจารณากิจกรรมในชีวิตประจำวันเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงนอนแล้วจะพบว่าคนเราจะมีพฤติกรรมการสื่อสารต่างๆมากมายหลายลักษณะนับตั้งแต่การคิดคำนึงกับตนเองมีการสื่อสารกับบุคคลอื่นในรูปแบบที่หลากหลายกันไปนะคะซึ่งอาจจะเป็นไปโดยที่ตนเองไม่รู้ตัวไม่สามารถสังเกตเห็นได้พฤติกรรมการสื่อสารอาจมีทั้งการพูดการเขียนหรือไม่ใช่ก็ได้แต่ก็สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้รายการในวันนี้ใครขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของพฤติกรรมการสื่อสารองค์ประกอบและลักษณะของกระบวนการสื่อสารและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ค่ะทุกคนติดต่อสื่อสารกันด้วยวิธีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ความคิดอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาตั้งแต่แรกเกิดพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์จึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาสังคมและปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆดังนั้นการแสดงออกพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ถือว่าเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกับพฤติกรรมการกินการนอนนั่นเองการแสดงพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์อาจทำโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังสื่อสารอยู่ลักษณะพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์จึงเกิดจากสัญชาตญาณและจากการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมดังนั้นหากกล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมการสื่อสารแล้วก็คือการกระทำหรือการแสดงออกเพื่อสื่อความหมายเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์พฤติกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบมีความเกี่ยวพันกับกระบวนการทางจิตวิทยาสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ที่ใช้ติดต่อสื่อความหมายกันนั้นมีทั้งที่เป็นวจนภาษาเช่นภาษาพูดภาษาเขียนและลักษณะที่ไม่ใช่ภาษาพูดและภาษาเขียนซึ่งเรียกว่าอวจนภาษาเช่นอากัปกิริยาท่าทางบุคลิกลักษณะเครื่องแต่งกายมาพิจารณาทางด้านรูปแบบของพฤติกรรมการสื่อสารกันนะคะพิจารณาได้2ประเด็นคือ 1. รูปแบบตามกระบวนการเกิดพฤติกรรมการสื่อสาร 2. รูปแบบของพฤติกรรมการสื่อสารตามสภาพการประเด็นแรกพิจารณารูปแบบตามกระบวนการเกิดพฤติกรรมการสื่อสารมี2ลักษณะคือ 1. พฤติกรรมแบบปกปิดคือไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอกเกิดจากกระบวนการภายในตัวบุคคลเกี่ยวข้องกับสติปัญญาจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารในแง่การเรียนรู้การจดจำการคิดและการตัดสินใจ 2. พฤติกรรมแบบเปิดเผยเป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่สามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอกเกิดจากการที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับปรากฏการณ์สภาพแวดล้อมทำให้พฤติกรรมการสื่อสารสามารถเห็นได้เช่นพฤติกรรมการพูด การเขียนการหัวเราะการแสดงสีหน้ารวมทั้งการแต่งกายสีสันต่างๆประเด็นที่2พิจารณารูปแบบของพฤติกรรมการสื่อสารตามสภาพการที่มีระดับความซับซ้อนต่างกันทำให้การแสดงออกซึ่งกิจกรรมการติดต่อสื่อความหมายของมนุษย์ต่างกันรูปแบบของพฤติกรรมการสื่อสารตามสภาพการนี้มี3ลักษณะที่สำคัญคือ 1. พฤติกรรมการสื่อสารภายในตัวบุคคลหรือเป็นการสื่อสารกับตัวเองภายใต้สภาพการที่บุคคลรับรู้และนำไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมแล้วเกิดเป็นกรอบความคิดความเชื่อในรูปแบบใหม่ 2. พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนอกจากคนเราสื่อสารกับตนเองแล้วสภาพทางสังคมทำให้คนเราอยากจะแลกเปลี่ยนข่าวสารกับผู้อื่น 3. พฤติกรรมการสื่อสารมวลชนเมื่อสังคมขยายตัวประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปและขยายขอบเขตไปสู่มวลชนจำนวนมากโดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วที่เรียกว่าสื่อมวลชนการสื่อสารของมนุษย์นั้นเกิดจากองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญคือ 1. ผู้ร่วมกระทำการสื่อสารคือตัวผู้ที่ส่งสารและผู้รับสารกันอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปจนสามารถสื่อสารกันเข้าใจได้ 2. คือสารหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันซึ่งมีทั้งวจนสารที่เป็นข้อความจากภาษาพูดหรือภาษาเขียนและที่เป็นอวัจนสารได้แก่สีหน้าท่าทางสีสันบุคลิกองค์ประกอบที่3คือช่องทางการสื่อสารหรือสื่อคือตัวกลางในการส่งข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและกายในการสื่อสารอาจใช้ตัวเองเป็นสื่อหรือใช้สื่อธรรมชาติเช่นอากาศคลื่นเสียงคลื่นแสงหรือใช้สื่อที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเป็นตัวกลางการถ่ายทอดข้อมูลองค์ประกอบที่4คือปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสารและผู้ส่งสารองค์ประกอบสุดท้ายคือสิ่งรบกวนที่แทรกซ้อนอยู่ในกระบวนการส่งสารและรับสารทำให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารอาจเกิดจากองค์ประกอบในกระบวนการสื่อสารเช่นเกิดจากช่องทางการสื่อสารตัวอย่างเช่นการพูดโทรศัพท์และมีเสียงแทรกฟังไม่ชัดเป็นต้นองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารจึงมี5องค์ประกอบคือผู้ทำการติดต่อสื่อสารคือผู้รับสารและผู้ส่งสารสารหรือเนื้อหาสาระนะคะองค์ประกอบในเรื่องช่องทางปฏิกิริยาตอบสนองและสิ่งรบกวนคราวนี้มาศึกษาโครงสร้างของกระบวนการพฤติกรรมการสื่อสารกันนะคะจะเห็นได้ว่ามี3ลักษณะคือ 1. พฤติกรรมการสื่อสารแบบทิศทางเดียวเช่นครูสอนนักเรียนในชั้นที่ต้องการให้เด็กจดจำสิ่งที่ครูสอนนักเรียนจึงอยู่ในสถานะของผู้รับสารที่ต้องรับฟังสิ่งที่ครูสอน 2. ลักษณะพฤติกรรมการสื่อสารอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการสื่อสารแบบ2ทิศทางตัวอย่างเช่นครูสอนนักเรียนนักเรียนสงสัยก็ซักถามครูแต่นักเรียนผู้รับสารก็ยังอยู่ในฐานะของผู้กระทำตาม 3. พฤติกรรมการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ตอบสนอง ยกตัวอย่างเช่นกรณีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันของนักวิชาการผลัดกันเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารและผู้รับสารไม่ตกอยู่ในฐานะของผู้กระทำตามแต่จะเป็นการยอมรับสารร่วมกันทั้งสองฝ่ายผู้รับสารจึงมีสถานะเท่าเทียมกันและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันลักษณะกระบวนการสื่อสารทั้ง3ประการนี้หากพิจารณาให้ดีจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบทิศทางเดียว2ทิศทางหรือเป็นในลักษณะปฏิสัมพันธ์ตอบสนองมักจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปบางครั้งอาจจะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเกิดขึ้นหลายลักษณะไปพร้อมกันก็เป็นได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายลักษณะรูปแบบของพฤติกรรมการสื่อสารองค์ประกอบและลักษณะของกระบวนการสื่อสารไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ซึ่งมี3ปัจจัยด้วยกันนะคะคือปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคลปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและปัจจัยสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสารอาจารย์ขวัญเรือนกิติวัฒน์จากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้ค่ะ
พูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของมนุษย์เรานะคะในด้านการสื่อสารอันแรกก็คือปัจจัยในแง่จิตวิทยาส่วนบุคคลและก็บุคลิกภาพส่วนบุคคลอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าบางครั้งการแสดงออกของเรานั้นมันก็เป็นไปตามความต้องการของตัวเราเองเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติหรือระดับความรู้เขาก็จะแสดงในลักษณะที่สอดคล้องกับตัวของเขาเองแต่ในบางครั้งการแสดงเหล่านั้นไม่สามารถจะแสดงออกโดยที่ไม่คำนึงถึงคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มวัยรุ่นเขาก็พยายามจะแสดงพฤติกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมทางด้านการสื่อสารเช่นการแสดงอากัปกิริยาการแต่งกายหรือการพูดจาสับแสลงที่เขาต้องพยายามทำไปให้กลืนกับกลุ่มที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ก็เพื่อว่าเขาต้องการให้สมาชิกในกลุ่มนั้นยอมรับเขานอกจากปัจจัยความสัมพันธ์ในสังคมนั้นก็จะมีปัจจัยอีกตัวนึงที่เราเรียกว่าปัจจัยในแง่สภาพแวดล้อมกลุ่มวัยรุ่นถ้าเผื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมกลุ่มของตัวเองก็คงแสดงอากัปกิริยากันได้อย่างเต็มที่พูดจากันอย่างสนุกสนานด้วยคำแปลกๆแต่ว่าถ้าอยู่ต่อหน้าสภาพแวดล้อมที่เป็นที่บ้านอยู่ต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่หรือสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเขาก็คงจะเปลี่ยนกิริยาอาการคำพูดคำจาของเขาให้ดูสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆอันนี้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมโดยที่จะต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างมาเป็นเงื่อนไขนอกจากนี้อยากจะให้เราคิดด้วยว่าการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในแต่ละครั้งนั้นมันจะมีผลได้ต่างๆกันออกไปซึ่งผลนั้นมันอาจจะเป็นผลดีหรือผลเสียซึ่งเราควรจะต้องระวังเวลาเราแสดงพฤติกรรมการสื่อสารออกไปให้ดี
ที่มนุษย์เราจะสามารถสื่อสารให้มีสัมฤทธิผลนั้นก็คงจะมีปัจจัยใหญ่ๆอยู่3ประการนะคะประการแรกก็คือปัจจัยทางด้านบุคคลในที่นี้ก็หมายถึงตัวผู้ส่งสารและผู้รับสารนั่นเองจะต้องมีทักษะหรือความชำนาญในการสื่อสารจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่ตัวเองจะแลกเปลี่ยนหรือมีความรู้ในเรื่องเนื้อหาสาระของสารที่จะพูดได้อย่างดีแล้วที่สำคัญก็คือมีเจตนคติที่ดีต่อตนเองคือมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อผู้อื่นด้วยนะคะในแง่ของสารเนื้อหาสาระที่เราจะใช้ในการติดต่อสื่อสารก็คงจะเป็นคำพูดหรือบทเขียนที่ชัดเจนเข้าใจง่ายไม่จำเป็นจะต้องใช้คำศัพท์ทางวิชาการให้ยุ่งยากนะคะ และวิธีการนำเสนอก็ควรจะน่าสนใจเร้าใจอย่างเช่นนอกจากจะใช้คำพูดง่ายๆแล้วไม่พอก็อาจจะมีรูปภาพประกอบนะคะควรจะเลือกสีสันให้น่าดูหรือเราอาจจะใช้วิธีคำพูดที่มีการเน้นน้ำเสียงให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นในคำพูดสำหรับเมื่อเราจะมีติดต่อสื่อสารกันนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกช่องทางใดที่สารนี้จะไปถึงผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเราก็จะต้องเลือกสื่อนั้นให้เหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราทราบว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วโดยที่เราอาจจะรู้ว่าตัวปัจจัยอะไรจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรืออาจจะเป็นตัวขัดขวางการสื่อสารของเราเราก็ควรจะมีการแก้ไขที่ตัวปัจจัยนั้นๆเพื่อให้มีการสื่อสารในครั้งนั้นไม่มีอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นจะขอสรุปสั้นๆตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพฤติกรรมการสื่อสารจะบรรลุเป้าหมายได้นะคะก็อยู่ที่ผู้เลือกรับสารสามารถเข้าใจความหมายของสารได้ถูกต้องตรงกันนะคะการศึกษาแนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมการสื่อสารจะช่วยลดอุปสรรคความผิดพลาดของการแสดงออกในการสื่อความหมายได้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะรายการในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือนกิติวัฒน์ให้เกียรติเป็นวิทยากรนงลักษ์เพชรน้อยประสานงานสุรศักดิ์จุ้ยกุดแคนควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์ผลิตดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ